Vás ostatní bych pozval i dnes k listu Filipským. Pojďte si prosím spolu se mnou najít 3. kapitolu. A budeme tentokrát číst od 2. do 11. verše. List Filipským, 3. kapitola, od 2. do 11. verše. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč se na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych dosáhl zmrtvých vstání. Tak tolik Boží slovo, které budeme mít před sebou dnes. Jestliže účelem mého pobytu ve Francii, napsal jeden mladý muž, má být, aby se ze mě stal člověk světa, tak prohlašuji, že peníze věnované k tomuto účelu jsou vyhozené oknem. Protože Bůh ve své dobrotě ve mně zachovává touhu, abych žil jenom pro Ježíše Krista. Tím mladým mužem, který napsal tahle slova v dopise svému příteli, byl asi 20-letý hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Na jeho panství v roce 1722 vznikla osada Herrnhut, česky Ochranov, již s jeho svolením založili utečenci z Moravy a z Čech, kteří tu chtěli svobodně vyznávat svoji víru a svobodně žít. Z malého společenství téhleté obnovené jednoty bratrské potom po několika letech vzniklo mocným Božím působením jedno z nejpozoruhodnějších misijních hnutí. Zinzendorf pocházel z poměrně velmi významné rodiny, která mu celkem jasně i nalinkovala kariéru. Kariéru na saském kurfiřském dvoře v Drážďanech, kde měl být právním poradcem u dvora. Drážďany byly tehdy jedním z největších kulturních center Evropy a saský kurfiř byl zároveň polským králem, takže byla to opravdu jedna z těch větších person tehdejší Evropy. A tak místo vysněné teologie Zinzendorf studoval práva a poté absolvoval studijní cesty po Evropě. Touha žít pro Krista a milovat Krista ho ale neopustila. Během těch cest vedly jeho kroky také do slavné obrazárny Düsseldorfu a zde prožil zkušenost, která poznamenala celý jeho další život hraběte i dvorního rádce. Ten obrázek není úplně vidět, ale viděl obraz italského barokního malíře Domenika Fetiho, Ecce homo, ejhle člověk. A tak z mého úhlu pohledu není vidět opravdu skoro nic, doufám, že jste na tom líp. Ale asi vidíte, i když to je možná špatně viditelné, že na tom obraze je Kristus s trnovou korunou na hlavě hluboko zaraženou na jeho hlavu, takže mu prýští krev a skoro stéká po tvářích. Pod obrazem je nápis: tohle jsem vytrpěl pro tebe, co pro mě učiníš ty. To úplně změnilo Zinzendorfův život. Krista už znal a miloval, ale tady se rozhodl, že se odevzdá Kristu do služby a bude i v rámci svých hraběcích povinností dělat to, k čemu ho Pán Bůh povede. Mám jenom jedinou touhu, vyznával mnohokrát, a to je Ježíš, jenom Ježíš. A tak se stal duchovním vůdcem a organizátorem toho nově vznikajícího společenství, které o pár let později vlivem mocného božího působení i vlivem Zinzendorfova úsilí začalo posílat misionáře do celého světa. Jeho rodina, tedy kromě jeho nejbližších, jeho širší rodina, tuhle jeho vizi ale nikdy nepřijala. V aristokratických kruzích se dočkal většinou pohrdání, tvrdé kritiky a stížností na svou osobu. I obvinění, že zavádí náboženské novoty v luteránském svazku. V roce 1736 dokonce všechna ta obvinění vyústila v to, že ho král vypověděl ze Saska. Takže 10 let strávil nuceně mimo svoji vlast, mimo svou zem. Ale i to využil nakonec k podpoře misie i dokonce k vlastním misijním cestám za oceán. Prostě Kristus byl jeho jediná touha. Beránek zvítězil a on ho následoval tou cestou, kterou ho Kristus chtěl vést. Nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale je dost dobře možné, že Zinzendorf se v té své vášni pro Krista učil i z textu, který jsme právě četli. Apoštol Pavel tady poměrně otevřeně a vroucně mluví o tom, co je pro jeho život nejpodstatnější. Jaká je jeho vize, jaká touha pohání jeho život. Asi nás už to nad listem Filipským nepřekvapí, vždyť už v první kapitole 20. 21. verš Pavel říká: toužebně očekávám a doufám, že i nyní na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Tak Pavel je ve vězení v Římě, čeká na rozsudek. Ten rozsudek může klidně znít i trest smrti s tětím, prostě meč. Ale jeho jediný zájem je i v téhle chvíli oslavit Krista a zvěstovat jeho lásku, moc a slávu, ať životem nebo smrtí. Všimněme se ale nejdřív poměrně vážnosti kontextu toho slova dnešního. Je z něj zjevné, že Pavel nemá prostě jenom potřebu říct, jak to vidí on. V 17. verši, který jsme nečetli, je poměrně jasná výzva: napodobujte mě. Což ukazuje na to, že ten Pavlův příklad tady nemáme jenom k obdivování, ale k následování. A zároveň to celé začíná, to jsme četli, poměrně silným varováním. Třikrát tady Pavel používá velmi silné, velmi drsné slovo. Dejte si pozor. Třikrát dejte si pozor. A používá velmi ostrá slova na adresu jakýchsi špatných dělníků. Nebo přesněji činitelů zla. A dokonce psů, což je v židovském kontextu hanlivé označení pro pohany. Koho tím Pavel myslí? Jsou to lidi, kteří si podle Pavla zakládají na vnějších, pouze tělesných věcech. S těmihle falešnými učiteli se setkáváme na stránkách Nového zákona i na jiných místech. Jejich hlavním heslem, které celkem ostře rozdělovalo církev, proto to Pavel posměšně nazývá rozřízka, tím hlavním heslem byla obřízka. Měli za to, že ke spáse je nutné nejenom uvěřit v Krista a věřit v Krista, ale také dát se obřezat a dodržovat Mojžíšův zákon. Tedy Kristus plus ještě skutky zákona. Pro jejich spásu, vztah s Bohem, pro jejich život prostě nestačil jenom Kristus. Kristovo dílo spasení bylo třeba doplnit ještě něčím dalším. A na tom stála jejich jistota.
chtěli před Bohem uplatnit vlastně svoji spravedlnost, říká Pavel. Spravedlnost, která plyne z toho, že poslouchají zákon. To je ale cesta zpátky do otroctví a to Pavel říká vlastně na všech místech, kde o tom mluví. Je to cesta zpátky do otroctví, protože hříšný člověk prostě nemůže naplnit svaté boží požadavky. Je to cesta, na níž je sice člověk možná na jednu stranu pyšný na to, čeho už dosáhl, ale zároveň, pokud je poctivý, v něm zůstává trvalý pocit viny, protože ví, že neučinil dost. Tak si dejte pozor na ty, co vám říkají, že ke Kristu a jeho spravedlnosti, která nám dána zdarma skrze víru, je třeba ještě něco dalšího. Ta pravá obřízka, říká Pavel, spočívá uvnitř. Je to obřízka srdce, duchovní skutečnost, která je přítomná tam, kde byl skrze víru člověku darován Duch svatý. Člověk narodil znovu z hůry, kde byl do něj z boží milosti vtisknut boží život. A takový člověk přece ví, že z duchovního hlediska se nemá čím chlubit. Ví, že je duchovní žebrák. Ale z boží milosti dostal a s důvěrou přijal úžasný dar Krista a jeho spravedlnost. Kristus je všechno, co potřebuje. Jeho moudrost od Boha, spravedlnost, posvěcení i vykoupení. Taky člověk se prostě nechlubí sám sebou. Jeho chloubou je Ježíš. Určitě to neznamená, že by nebylo na co spoléhat. Pavel měl dost vnějších věcí, které mu mohly být celkem výraznou oporou a zdrojem jistoty. Měl se prostě čím chlubit. Kdyby chtěl, mohl být obdivovanou a nábožensky vlivnou osobností. Některé zisky, koukněte do těch veršů na začátku, některé zisky vlastně už zdědil po rodičích. Izraelský původ, slavné pokolení Benjamin, z nějž pocházel první izraelský král, Hebrej z Hebrejů, tedy pravděpodobně to znamená, že se neodrodil jazykově, stále mluvil aramejsky. Podle zákona byl obřezán 8. dne. Jiné přednosti získal. Stal se farizém, tedy člověkem, který patřil do skupiny těch, kteří zákon zachovávali nejpřísněji. A co se týkalo vnějších požadavků zákona, byl bez chyby. Navíc byl horlivý, jednoznačně to prokázal, když pronásledoval křesťany, jakožto rozvraceče židovské víry a chtěl je vyhladit. Tak obřízkou se asi dneska my už nechlubíme, ale čím bychom se dneska chlubili my? Na čem bychom se zakládali? Já jsem si svého času zakládal na svých hustých a dlouhých, relativně dlouhých vlasech, ale naštěstí mě to přešlo dřív, než jsem k tomu byl donucen okolnostmi. Na čem si my zakládáme? Co je zdrojem naší jistoty? Církev asi taky nepronásledujeme, když se tak na vás dívám, myslím, že to platí skoro o všech. Co je pro nás zisk? Na jakých skutečnostech máme tendenci zakládat svoji identitu, svoje životní štěstí konec konců a možná i vztah s Pánem Bohem? Nebo na co jsme hrdí? Může to být uspokojení z toho, čeho jsme už v životě dosáhli, úroveň vzdělání třeba, pozice v práci, hmotné zajištění, pěkné bydlení, spokojené manželství, nadané děti, krásné auto, dobrá pověst mezi spolupracovníky třeba, ocenění od kamarádů ve škole. Může to být ale nakonec i třeba uspokojení z toho, že mám v celku dobrý morální profil, že se pravidelně a vytrvale modlím, nebo že jsem prostě v Bibli jako doma. Co pro nás je zisk? Co je pro nás ta hodnota, které jsme ochotní všechno podřídit a obětovat tomu čas, energii, city a nakonec třeba i peníze? Chceme se cítit dobře, užívat si pohodových chvil, bavit se, vychutnávat si možnosti, které svět nabízí. Nebo chceme nade vše dobře vypadat. Co nás v životě pohání? Za čím jdeme? Co je naše životní vize, naše touha? Nebo na co jsme hrdí jako sbor, jako společenství? Že máme pěkný kostel, krásné prostředí, svobodnou a snad i příjemnou atmosféru. Na co jsme hrdí my tady na Šeberově? Pavel měl spoustu zisků, ať zděděných nebo získaných. Kdyby za nimi šel dál, mohl dost dobře být nástupcem svého učitele zákona, slavného Gamaliele, mohl se stát respektovaným a váženým duchovním vůdcem. Duchovním vůdcem Židů. Nemusel by se trmácet světem, nemusel by trpět pro evangelium. Mohl prostě v klidu pobývat v Jeruzalémě třeba, mohl si užívat svého římského občanství a nemusel by se stále pohybovat na hraně mezi životem a smrtí. Jenže pak v jeho životě došlo ke zvratu. Byl na cestě k triumfu nad křesťany, které pronásledoval, jenže u Damašku se setkal s živým vzkříšeným Kristem. A najednou to všechno, na čem si zakládal do té doby, prostě ztratilo lesk. Pavel všechno, co měl, odepsal jako ztrátu. 7. a 8. verš. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Zkrátka poznání Krista a toho nového a slavného, co v něm získal, je pro něj tak absolutně úchvatné a vzácné, že to všechno ostatní pokládá za nic. Nebo doslova za hnůj, jak má Bible 21, nebo lejna, jak mají zemi tě kraličtí. A hnůj asi není nic k chlubení. I když určitě asi každý z nás zná nějakého borce, který by dokázal tvrdit, že i jeho hnůj je vlastně posvátný. Ale obvykle u normálních lidí to není nic, čím bychom se chlubili. Nejde o to, že by ty věci sami o sobě byly špatné. Nejde o to, že bychom měli přestat usilovat třeba o vzdělání nebo zapomenout na kariérní postup v zaměstnání. Ale založit na těchto věcech svůj život. Co kdybychom z nějakého důvodu o všechny ty věci, na kterých se zakládáme, o všechny ty věci, na nichž máme sklon se zakládat, co kdybychom z nějakého důvodu, ať už vnějšího nebo vnitřního, to je jedno, co kdybychom o ně přišli? Co by zbylo z našeho křesťanství? Přiznám se, že si často kladu otázku, jak by vypadala moje víra, kdybych nebyl kazatelem evangelia. Ještě jsem na odpověď úplně nepřišel. Ale kladu si tu otázku, jak by to vypadalo. Pavel měl jedinou touhu a tu vědomě sleduje, když ony věci odepisuje jako ztrátu. Znovu a znovu nám říká, proč tak jedná. Když čtete verše 7 až 11, je to v podstatě neustále opakování jedné jediné věci. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Pro nadřazenost poznání Ježíše Krista, tak je to doslovněji, mého pána, to pokládám všechno za hnůj. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal. Pokládám to za nic, abych získal Krista. Abych byl nalezen v něm z boží spravedlnosti a ne ze svojí vlastní spravedlnosti. Abych poznal jeho a moc jeho vzkříšení. Abych poznal účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, říká Pavel. Pavel byl prostě přemožen Kristem. Ve 12. verši, který jsme nečetli, dáli pán, dostaneme se k tomu příště, říká, zmocnil se mě Kristus Ježíš, proto běžím, proto to všechno dělám. Zmocnil se mě Kristus Ježíš. To, co ho motivuje, to, co mu dává sílu, nezaměřovat se na vnější věci, nelpět na nich a nečinit je smyslem svého života, je pevná důvěra, že v téhle svojí ztrátě pro Krista získá v Kristu mnohem víc. Co to může prakticky znamenat? Znamená to, že tam, kde jsem prostě postaven před volbu mezi věcmi tohoto světa a Kristem, tak volím Krista. Samozřejmě nemusí to, může, ale nemusí to znamenat a obvykle to v našich končinách neznamená volbu mezi životem a smrtí, díky Bohu. Když jsem uvěřil, tak jsem hrál fotbal Hanspalovskou ligu, možná to někteří znáte, a tenkrát to byla ještě úplně jiná soutěž než dneska, nebyla zdaleka tak prestižní, tak, a my jsme hráli úplně nejnižší ligu, což nebylo podstatné. Podstatné bylo to, že většina těch zápasů se hrála v neděli dopoledne. A mě to zkrátka dobře kolidovalo s kostelem. A tak jsem musel volit. Pomohlo mi samozřejmě to, že jsem nebyl žádná hvězda, takže jsem, ale volil jsem to, že jsem začal chodit na bohoslužby pravidelně. Může to někdy znamenat to, že ve věcech tohohle z toho světa budu vždycky jednat tak, aby mě to přibližovalo Kristu. Abych ho získal víc, abych ho víc poznal. Abych se tím, jak užívám věci tohohle z toho světa, víc radoval z Krista. Tak přemýšlím v téhle souvislosti třeba o tom, co to znamená sebezapření v manželství. Co to znamená pro muže, že má ženu milovat jako Kristus církev. Je jasné, že tam, kde volím Krista, že kde chci poznat Krista a jeho charakter víc, kde ho chci získat víc, tam budu hledat svoji radost v radosti toho druhého. Tam budu zapírat sebe kvůli tomu druhému, pro radost toho druhého. Budu se vydávat druhému a nebudu hledat předně svoje vlastní věci. Může to taky znamenat to, že věci tohohle z toho světa budu užívat tak, aby prostě bylo zřetelné, že konečný zdroj mojí radosti a jistoty není v těch věcech samotných, ale v Kristu. Že on je poklad mého srdce. Můžeme se denodenně prakticky při těch volbách klást takovéhle otázky. Jsou v podstatě odvozeny z toho, co říká Pavel v 1. Korinským 6.12 a v 1. Korinským 10.23. Jsou to otázky typu, prospívá mi to? Pavel říká, vše mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Prospívá mi to? Vše mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. Můžu se ptát, nezotročuje mě to? Nesvazuje mě ta věc? Nestávám se na té věci závislý? Třetí otázka, prospívá to druhým? Prospívá to celku? Společenství? Přispívá to za čtvrté ke společnému růstu? A nebo to prostě pomůže jenom mně a dokonce třeba možná na úkor někoho druhého? Nikdo ať nemyslí sám na sebe, říká Pavel v 1. Korinským 10.24, nýbrž ať má ohled na druhého. Prospívá mi to, nezotročuje mě to, prospívá to druhým, prospívá to ke společnému růstu. Jindy to může znamenat, že když ztratím některou z těch věcí, které nabízí tenhle život, když ji ztratím, tak ale zároveň nestratím a nemusím ztratit svou radost. Nemusím ztratit svou naději. Nemusím ztratit pevnou půdu pod nohama, pokud moje radost je Kristus. Zinzendorf ztratil vlast na 10 let. Vlastně nevěděl, jestli se bude moct vrátit. Ale nestratil Krista. Nestratil smysl života. Nestratil naději. Nestratil svoje životní poslání. Jsem si myslím docela dobře vědom zápasů, které různě prožíváte, samozřejmě tu víc, tu tu míň. Vím o bolestech manželství, tlaku hypoték, nesnázích při výchově dětí, zdravotních trápeních, tvrdosti pracovního procesu. A ani já konec konců nejsem vyňat z těchto tlaků, i mě se tak či onak dotýkají. Ale přesto jsem hluboce přesvědčen, že to, co nejvíc potřebujeme a ta nejpraktičtější věc, kterou bychom měli mít, je stejná touha a stejný cíl, jako měl apoštol Pavel. Získat Krista. Nejenom počátečně, ale mít ho víc, znát ho víc, chtít ho víc poznat. Pokud je pro nás křesťanství jenom něco jako životní filozofie, filozofie pro lepší, úspěšnější nebo radostnější život, tak nám něco zásadního chybí. Život, to je pro mě Kristus, říká Pavel. Proto ho chce stále víc znát. Proto se chce sytit jím. Proto chce být jako on. Myslím, že nám může pomoci i v tom zaměření srdce. Modlitba, kterou jsem četl u Johna Pipera. Otče, jsem prázdný, ale ty jsi plný. Jsem hladový, ale ty jsi nebeský chléb. Mám žízeň, ale ty jsi pramen života. Jsem slabý, ale ty jsi silný. Jsem chudý, ale ty jsi bohatý. Jsem nerozumný, ale ty jsi moudrý. Jsem zlomený, ale ty jsi v pořádku. Umírám, ale tvoje neutuchající milosrdenství je lepší než život. Amen.